Es jau hektāriem esmu ravējis, es esmu pieradusi. Man patīk šis darbs.
Tirzes pagasts zemnieks Ligits Zvirbulis attiek kaplējam nezāles kartupeļu laukā. Lauks ir savs un arī kartupeļi, kas citkārt būtu jau ziedos, vēl ir pamazi.
Darīgi varēja būt lielāki, varēja būt. Un arī re, kur ir māls, nu tur ir tukšumiņš. Citu gadu jau mēs ap šo laiku ēdām.
Ligits stāsta, ka šai pusē tāds kārtīgs lietus nav bijis ilgu laiku.
Es ierakstu katru lietus lāsi dienas grāmatā, jo tas ir man ļoti aktuāli. 4. jūnijā nolija man, neteikšu, ka pirmais, bet nu viens no pēdējiem laimīgajiem. Nu un tagad aizvakar. Mazs nekustīgs mākonītis, viņš skaisti nolija. Tik tiešām tā ir pilnīgā laimes spēle. Kur būs, kur nē?
Lai arī sausums ieildes un lietas nav lutinājis, Ligits Zvirbulis kaplējot rāda, ka dziļākā slānī vēl mitrums kaut cik ir.
Pakasīsim, viņa ir labi mitra. Kartuplis arī ir izturīgs. Ja viņš galīgi nav aizlaists. Ja ir laba sēkla, forša, neizkaltusi, nesāsnojusi, viņam spēks ir, jo apakšā zemē ir savs mitrums. Nu, es uzskatu, ka šogad ir labākie apstākļi īstenībā kartupelim. Es runāju pa kartupeli tikai, nekā bija pagājušajā gadā. Mums ir īstenībā vismazāk ir lietus, jā, bet kartupeļu pēc es neuztraucos. Es vairāk lobarības pēc uztraucos.
Bet saimniec arī neslēpja, ka rudenī kartupeļiem cena var kāpt.
Cena būs tā vai tā, jo zini, kā mums ir cenas iet pa priekšu. Visi mēs ausāmies, klausāmies, tur. Skaidrs, tur nebūs kaut kā. Skaidrs, mēs metam augšā cenu.
Bet no ar kartupeļa audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāju Aigu Krauklesam un Murpilī pie viena no laukiem, kur kartupeļi tiek audzēti cietas ieguvei.
Mēs stāvam pie laukas ir agri iestādījis 27. aprīlī, un tas priekš šī gada apstākļiem ir ļoti agri. Priekš agrā stādījuma viņi nav lieli, no priekš tik agra stādījuma, bet kopumā kartupeļi vēl iztur, jo viņam bumbulis ir salīdzinoši dziļi zem tās zemes.
Aigi Krauklis stāsta, ka šis kartupelim ir ļoti svarīgs laiks, jo veidojas bumbuļi, un tad nu ir vajadzīgs mitrums.
Bumbuļu skaits ļoti ir atkarīgs no tā, vai augsnē tas mitrums tajā brīdī ir pietiekošs. Un ja tas mitrums nav pietiekošs, nu tas ir tas barības vielu transportētājs. Un pietrūks barības vielu un aizmetas daudz mazāk bumbuļu. Baigi sāpīgi tas ir sēklaudzētājiem. Nu, nav jau labi arī pārtikas audzētājiem, ja viņam tur aizmetās 4 milzīgi, tur izauga vēlāk, tas lietas uznāk. Tas arī nav tas foršais variants. Cietē vēl tā, vai viņi ir lieli, izaug ļoti lieli un maz vēl nebūtu tik sāpīgi, ja? Bet sēklē tas būs ļoti slikti, jo tur ir vajadzīgs bumbuļu skaits. Jo nākamā gadā pēc būtības, ja tu nestādi tonnas, bet tu stādi bumbuļu skaitu uz hektāru. Jo viņi milzīgāk, jo tev vairāk tos tonnas vajag, un līdz ar to tā ir nauda un vispārējais.
Aigi Krauklis arī vērtē, ka šobrīd situācija reģionos ir ļoti atšķirīga. Daudz viet ir arī spēcīgi līs, bet arī vietās, kur bagātīga lieta vēl tikai gaida, satraukumam vēl neesot pamata.
Būs jau tie kartupeļi. Nu, tik traki jau nebūs, jā. Jo, principā, tam kartupelim vēl ir, nu, neagrajam, bet no tiem pārējiem vēl ir tik daudz laika, ka šobrīd, jā, mēs satraucamies pa sausumu, bet, nu, teikt, ka sētu paniku, nu, gluži nevajag. Šobrīd mēs vēl nezvanam lielo zvanu, ka viss ir slikti un nebūs, jo, nu, vēl ir sezonas, nu, tāda pirmā puse, jā.
Toties saimniekiem, kur kartupeļi audzē bioloģiski, un arī mazdāziņu īpašniekiem, ir vēl viena problēma.
Kartupeļi būs. Tikai vienīgais, es domāju, to, nu, ja mums par nepasteiksies par priekšu Kolorādo, jo viņu šogad ir ideāli daudz.
Tātad gluži bez kartupeļiem šogad nepaliksim. Bet to, kāda būs raža, to rādīs tas, kādi būs laikapstākļi turpmāk. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.